ንሕቶ መንነት ኣብ ወልቃይት ዝሓላለኹን ዝሕተትሉን ላዕለዎ ሰበስልጣን ክልላት ትግራይን ኣምሓራን እዮም ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛረብሉ ፀብጻብ ከነቐድምና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ጥቅምቲ ፓርላማ ስርሑ ክጅምር ከሎ ንዝፍጠር ሓድሽ ኣወዳድባ ኣብ ፓርላማ ከፅርኦ ከም ዝሓተት እውን ገሊፆም ኣለዉ። ንሶም ነዚ ቃል እዚ ዘስምዑ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንውሽጢ ሃገር ጋዜጠኛታት እዩ። ካብ መንግስታዊ ሚድያ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ በትረስልጣን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
ኣኼቡኡ ዝዛዘመ ገዛእ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተኸሰቱ ዕግርግርን ህውከትን መበገሲኦም ከም ዝተነፀረን ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ግናን መንግስታዊ ስልጣን ዘሎ ኣረዳድኣ ኮይኑ ተረኺቡሉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። እዚ ፀገም እዚ እንተተፈቲሑ ካልኦት ፀገማት በቢደረጅኡ ክፍትሑ እዮም ዝብል እምነት ኣሎ እውን ኢሎም ብቕዓት ኢህወደግ ዝረጋገፅ ብዘጋጥምዎ ብድሆታት ወይ ከዓ ፈተናታት ጥራሕ ኣይኮነን ካብኡ ሰጊሩ ነቶም ፀገማት ገምጊሙ ኣንፈታት ነፂሩን ተግቢሩን ብዘምፅኦ ለውጢ እምበር እውን ይብሉ። ብመሰረት እዚ ኢህወደግ ማሕበረሰባዊ ለውጢ እናመዝገበ ዝመፀ ፓርቲኡ ዝበሉ ኣቶ ሃይለማርያም ኣብቲ ሃገር ዝረኣዩ ፀገማት ፀገም ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮኑስ ኣብ ልምዓታዊ መንግስቲ ስርዓት ዝትግብሩ ካልኦት ሃገራት እውን እዮም ተኸሲቶም ኢሎም ኩላትና ብሓደ ልብን ሓሳብን ብዕምቆት ክንሕደስ ይግባኣና እዩ ኢልና ዝተሰማምዓናሉን ተስፋ ዝሃበን ኣኼባን ገምጋምን ኢና ፈፂምና እውን ኢሎም ብዛዕባ ምሕዳስ ክዛረቡ ከለዉ
እንደገና በጥልቀት እንታደስ ስንል የመንግስት ኣደረጃየትንም የድርጅት ኣቅምንም በማጎልበት ዙርያ
ከም ብሓዱሽ ብዕምቆት ንተሃደስ ክንብል ከለና ኣወዳድባ መንግስትን ኣቃወማ ፓርቲን ኣብ ምሕያል ካብ ምደባ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ለውጥታት ክተኣታተው እዮም። ዝመፅእ ጥቅምቲ ፓርላማ ስርሑ ክጅምር ከሎ ሓድሽ ኣወዳድባ ፈጢርና ፓርላማ ንከፅድቆ ክነቕርብ ኢና።
ብዛዕባ ዝለዓሉ ሕቶ መንነት ኣመልኪቱ ንዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ መንነት ህዝቢ ፌደራላዊ ክልላት ክዋቐር ከሉ ሓቢሩ ዝተመለሰ ከም ዝኾነን ዝለዓል ሕቶ መንነት ኣሉ እንተኮይኑ ብሕጋዊ ኣገባብ እምበር ንህውከትን ዕግርግርን ማዕፆ ዝኸፍት ክኸውን ኣይግባኣን ኢሎም ብሕልፊ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ንዝተለዓለ ሕቶ መንነት ወልቃይት ዝሕተትሉ ላዕለዎት መራሕቲ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን እዮም ኢሎም።
የዚ ችግር ዋናው ባለቤት የሁለቱ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ናቸው። የዚ ችግር እንዲወሳሰብ ያደረጉት
ዋናታት እዚ ጸገም እዚ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ክልቲኤን ክልላት እዮም። እዚ ጸገም እዚ ንክተሓላለኽ ዝገበሩ ላዕለዎት መራሕቲ እተን ክልላት እዮም። ዝሕተቱ እውን እዞም መራሕቲ እዮም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ስም ከይጠቐሱ ታሪክ ዘለዎም ጸላእቲ ኢትዮጵያ ዝበልዎም ኃይልታት ኣብ ምትርማስ እቲ ሃገር ክሳዕ ክንደይ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ሓቢሮም
የቆዩ የሃገራችን ጠላቶች በተለይም ደግሞ የተፈጥሮ ሀብታችንን በኣግባቡ እንዳንጠቀም
ነባራት ጸላእቲ ሃገርና ብሕልፊ ድማ እቶም ንተፈጥራዊ ጸገታት ብግቡእ ንከይንምዝምዝ ዕንቅፋት እናፈጠሩ ዝጸንሑ ሓይልታት ሎሚ እውን ነቲ ዝጸንሐ መደቦም ንክዓውቱ ኢሎም ኣብ ወፃዊ ንዝቕመጡ ጽንፈኛ ኢትዮጵያውያን ለቖታ ምሉእ ገንዘብ ይህብብዎም ኣለዉ። እዚ ይኸውን ከም ዘሎ ብጭቡጥ ኣረጋጊፅና ኣለና።
እቶም ጽንፈኛ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ዝበልዎም ነቲ ዝቕበልዎ ገንዘብ ኣብ ውልቀ ረብሓ እናውዕሉ ዝተረፎም ገንዘብ ንመራሕቲ እቲ ይኽሰት ዘሎ ዕግርግር የውዕልዎ ኣለው ኢሎም። ስለዚ መንግስቲ ጸላእቲ ዝበሎም ሓይልታት ንኢትዮጵያ ንምድኻም ንዝፍሕስዎ ውዲት ስቕ ኢሉ ኣይርኢን ይብሉ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ። ሕጊ ንምኽባርን ምትግባርን መንግስቲ ዘሎ ሙሉእ ዓቕሚ ክጥቀም እዩ። ልዕልና ሕጊ መንታን ክረጋገጽ ኩሎም ሓይልታት ጸጥታ ስርሖም ንክፍጽሙ ኣዚዘ ኣለኹ እውን ኢሎም።